ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาร่วมเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าวันนี้เราจะมี3ช่วงรายการดีๆอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังค่ะ
ค่ะนะช่วงแรกของเรานะก็เป็นช่วงของบอกเล่า90อีกเช่นเคยนะคะช่วงของบอกเล่า90วันนี้ดร.พลังโชคแหวนเพชรนะคะจะมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของดร.เฟิร์สหรืออาจารย์เฟิร์สเนี่ยนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นกับเรื่องของการเปรียบมุมมองใช่ไหม
คะ
กับทางตะวันตกกับบ้านเรานะคะเพราะอาจารย์มีประสบการณ์ในเรื่องของการไปเห็นสังคมที่แตกต่างออกมาอาจารย์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาคุยให้เห็นว่าในอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยเขามีการมองอย่างไรการใช้วิถีชีวิตอย่างไรนะคะน้องซันวันนี้อาจารย์เฟิร์สจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรนะคะ
วันนี้อาจารย์เฟิร์สจะมาพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงค่ะ
อ๋อในแนวไหนอะน้องซันสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือมันมีมากมายนี่นะ
ใช่น่าจะเป็นสัตว์ที่ว่าเวลาต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เราอยากจะเลี้ยงสัตว์สักตัวนึงเน
ี่
ยเราจะต้องทำ อะไรบ้าง
ดีมากๆเลย
เขาแบบมีความเข้มงวดมากแค่ไหน
ใช่ๆพี่เคยดูในการอย่างเช่นจะมี dog whisperer หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการของการเลี้ยงสุนัขอะไรนี่มันไม่ง่ายนะแล้วเจ้าของนี่ต้องใส่ใจเหมือนกับจะเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งรับลูกบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยการ adopt อะไรพวกนี้มาเนี่ยจะต้องแสดงถึงความพร้อมที่คุณจะดูแลเขาได้ใช่ไหมคะ
ชอบได้ค่ะ
มันประกอบไปด้วยทั้งสถานที่ทั้งอะไรทุกอย่างความพร้อมนะคะแล้วเราก็ต้องให้มาเลี้ยงเขาแล้วเลี้ยงให้ดีอ่ะไม่ใช่เลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้างนะคะอย่างใช่ไหมถ้าเทียบกับบ้านเรานี่อาจารย์คงเห็นมุมมองแหละบ้านเราอะไรไม่ดีเนี่ยได้ยินหลายวัดบอกนะพอแล้วไม่ต้องเอามาวัดไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะเอาสุนัขแมวหมาที่คุณไม่พอใจไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยบ้านเรานี่แปลกนะมีหลายที่เป็นอย่างนั้นบางคนพี่เห็นคนมีสตังเนี่ยนี่ประสบการณ์ตัวเองคนมีฐานะบางคนเนี่ยเลี้ยงสุนัขตอนมันแข็งแรงน่ารักเลี้ยงนะพอหลังจากมันเริ่มป่วยเริ่มมีปัญหาเอาไปทิ้งค่ะหายไปทีละตัวทีละตัวเห็นแล้วรู้สึกว่ารับไม่ได้อ่ะนะคะไม่พร้อมก็ไม่ต้องเลี้ยงนะคะถ้าอย่างนั้นดีกว่ารอฟังอาจารย์เฟิร์สค่
ะ
เชื่อว่าอาจารย์เฟิร์สต้องมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสัตว์อย่างมีคุณภาพบ้างนะคะ
ใช่ค่ะค่ะ
ช่วงที่สองน้องซัน
ค่ะ
นั่นก็คือน้องซันกับน้องเบนจะมาณมหาชัยใช่ไหม
คะ
ซันกับเบนจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอะไรเอ่ย
วันนี้เราจะขึ้นสู่อวกาศค่ะเราจะไปนอกโลกกัน
ประสบการณ์นี้ยากมากเพราะต้องใช้เงินสูงนะอย่างคนที่ไม่มีอะไรอย่างอื่นจะทำแล้วเนี่ยคือเศรษฐีที่ท้าทายตื่นเต้นเนี่ยนะเขาจะหากิจกรรมทำก็คือว่าไปขอบอวกาศเท่าที่เราเห็นนะจ่ายเงินกี่ล้านเนี่ยยอมหมดเพื่อที่จะไปสัมผัสสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะทำได้ง่ายเลยเขาหาประสบการณ์นะคะบางคนอายุมากแล้วก็ยังทำนะคะแต่เราเนี่ยคงต้องอาศัยฟังจากการถ่ายทอดมากันละกันวันนี้น้องสันก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นี้จากคนอื่นที่เขาได้ไปมาใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นลักษณะที่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขามีธุรกิจเกี่ยวกับการส่งการผลิตยานขึ้นไปบนอวกาศยานที่เหมือนกับว่าเป็นยานพาหนะค่ะ
ใช่
แล้วก็มีแผนจะพาคนไปเที่ยวดาวอังคารค่ะ
ถึงบอกไงว่าแม้เราจะคิดว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่เราไม่สนใจที่จะไปแต่มีคนอีกมากมายที่เขาสนใจในสิ่งนั้นนะ
คะ
เราก็มารอฟังกันละกันนะคะส่วนช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะวันนี้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของภัยอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเราจะเห็นว่าสภาพอากาศทุกวันนี้มันดูแย่มากนะคะก็คือว่าไม่ทราบว่าใน1วันหรือใน1สัปดาห์นี้มันจะมีกี่ฤดูกาลกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นอากาศที่แปรปรวนฤดูกาลที่ร้อนแรงขึ้นเนี่ยนะคะหมายถึงเรารับมือกับมันยากขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะรับ ปรับตัวกับมันอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพเราอย่างไรก็คือดูทั้งสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนที่มากระทบกับร่างกายเราด้วยนะคะจิตใจของเราด้วยนะคะก็จะมีคำแนะนำดีๆจากผู้รู้ทางจิตแพทย์ทั้งหลายเนี่ยมาให้คำแนะนำกับพวกเราค่ะอย่างช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าอากาศก็จะหนาวก็ไม่หนาวแล้วนะคะเริ่มร้อนขึ้นกลางวันร้อนจัดมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอฟังเพื่อเอามาใช้กับชีวิตของเรานะคะให้อยู่ดีมีสุขมากขึ้นนะคะก็ขอฝากนะคะน้องซันและท่านผู้ฟังว่าวันนี้3ช่วงดีๆรอติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหลังจากที่ว่างเว้นไปนานวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะมาเจอท่านผู้ฟังเพื่อที่จะพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมบางอย่างของประเทศอเมริกาที่ผมไปอยู่มาเกือบ10ปีนะครับหัวข้อทุกอย่างก็พูดไปเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวมากแต่ว่าบางทีก็ใช้เวลานานเหมือนกันในการนึกว่าเอ๊ะวันนี้จะพูดอะไรดีจนเมื่อวันสองวันก่อนผมอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการฆ่าช้างแม่ลูกอ่อนในป่านะครับซึ่งช้างเนี่ยเพิ่งคลอดลูกออกมาแล้วก็เพิ่งตกลูกออกมานะครับแล้วก็ไม่กี่วันก็ถูกฆ่าเพื่อที่ว่าในพานจะได้เอาลูกไปจากแม่นะครับจะได้ลูกก็ต้องฆ่าแม่นะเพราะช้างช่วงนี้เป็นช้างที่มีความดุร้ายนะเพราะว่าจะต้องดูแลรักษาลูกเพราะนั้นทางเดียวที่จะเอาลูกไปได้ก็คือต้องฆ่าแม่ผมฟังแล้วผมตกใจครับฟังแล้วตกใจวันนี้ก็คือสืบเนื่องจากข่าวผมก็จะพูดเกี่ยวกับชีวิตวิถีชีวิตของคนอเมริกันและการมีสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครับที่อเมริกานะครับสัตว์เลี้ยงถือว่าเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของบ้านเหมือนสมาชิกคนหนึ่งของบ้านนะครับเราเคยรักสัตว์จนถือว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าที่ประเทศเราอันนี้ลองผู้ฟังลองตอบกันเองนะครับแต่ที่นู่นจะเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของบ้านเพราะนั้นสมาชิกในครอบครัวทำอะไรก็จะมีสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหมาหรือแมวเนี่ยตามไปด้วยทุกอย่างนะครับผมเคยไปรับจ้างเดินหมาตอนเช้านะครับทุกเช้าเราจะเดิน1ชั่วโมงชื่อแซมเป็นหมาพันธุ์เลบราดอร์ตัวสีน้ำตาลเข้มนะครับซึ่งผมเดินเขาตั้งแต่เขาอายุประมาณ8อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเห็นว่าเจ้าของแซมเนี่ยตอนที่ไปซื้อแซมมาเนี่ยจะต้องมีการจองก่อนนะครับจองผ่านทางเว็บไซต์ว่าเขาอยากจะได้หมาพันนี้เพศนี้อายุเท่านี้น้ำหนักเท่านี้พร้อมกับรูปภาพเขาก็เลยต้องหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องมองหาว่าแถวเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมีใครที่กำลังจะขายลูกหมาบ้างนะครับก็เลยไปติดต่อไปจองแล้วก็พอ8อาทิตย์ก็ไปรับนะครับ8อาทิตย์ก็ไปรับซึ่งก็คือเวลาจ่ายเนี่ยต้องจ่ายค่าหมาแล้วก็พร้อมค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมตรงนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังซึ่งประมาณเกือบหลายเท่าของราคาหมาเอ๊ะเป็นค่าอะไรล่ะเป็นค่าที่ว่าถ้าเราเอาหมาเลี้ยงจนหมาโตแล้วทำหมันเราส่งหลักฐานให้เจ้าของเดิมเนี่ยที่เราซื้อหมามาเนี่ยเจ้าของเดิมเห็นหลักฐานว่าเราเอาหมาทำหมันแล้วนะทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราจะได้เงินส่วนนั้นคืนมานะครับถ้าเราไม่ทำหมันหมาลูกหมาที่เราซื้อมาเนี่ยเจ้าของร้านจะไม่ให้เงินเราคืนนะเหมือนกับว่าเขากลัวว่าเราจะเอาหมามาผสมพันธุ์แล้วก็แข่งขายแข่งกับเขานะครับแล้วก็พอเลี้ยงหมาได้ประมาณแซมช่วงนั้นประมาณ8อาทิตย์จนถึงประมาณ3เดือนเนี่ยเจ้าของแซมเนี่ยที่ผมไปเดินให้เดินแซมให้อยู่เนี่ยพาแซมไปทำหมันค่าใช้จ่ายในทำหมันนี่แพงมากแล้วผมเห็นใบเสร็จอยู่บนโต๊ะนะใบเสร็จอยู่บนโต๊ะประมาณเกือบ 20,000 บาทในการทำหมันหมาเพศเมีย1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการลงทุนเพราะนั้นเขาเลยรักของมันก็เลยมีคำพูดที่ว่ายิ่งคุณลงทุนมากเท่าไหร่คุณก็จะรักมากเท่านั้นและคุณก็จะลงทุนกับสิ่งที่คุณรักนะครับเพราะนั้นบ้านเราได้หมาได้แมวมาฟรีๆเวลาทิ้งง่ายมากครับปล่อยตามวัดเสร็จละขับรถมาใส่กับบ้านพอหมาแก่หน่อยปล่อยข้างทางเอาไม้กวาดไล่ตีเสร็จละพอเราได้เข้ามาแบบถูกนะครับแบบถูกพอเดินแซมเนี่ย
ผมจะไปเดินแซมพร้อมกับถุงพลาสติก1อันนะครับเผื่อแซมปัสสาวะไม่เป็นไรแต่ถ้าอุจจาระเนี่ยต้องเอามือสวมถุงแล้วเก็บแล้วก็ไปทิ้งถังขยะเพราะว่าหมาที่นู่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอุจจาระจะเป็นก้อนแข็งๆเลยจับง่ายนะครับใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งถังขยะถ้าผมไม่เก็บแล้วถูกเพื่อนบ้านโทรไปแจ้งตำรวจนี่ผมถูกจับประมาณ 7,000 บาทนะครับ 7,000 บาทความที่ว่าคนอเมริกาเป็นคนที่รักสัตว์เพราะนั้นจะมีร้านขายของเกี่ยวกับสุนัข กับแมวกับปลาเนี่ยเยอะมากนะครับมีขายอุปกรณ์เลี้ยงนกเยอะมากมีตั้งแต่อาหารเสริมจนถึงของขบกัดเล่นแล้วก็ยารักษาโรคแล้วก็สถานที่ที่แบบตัดปรุงแต่งขนหมานะครับเยอะมากแล้วก็ประมาณอาทิตย์3อาทิตย์1ครั้งเนี่ยเจ้าของก็จะพาหมาไปอาบน้ำนะครับแล้วก็พาไปเล็มขนตัดเล็บนะครับดูแลสุขภาพฟันนะครับของพวกอุปกรณ์ของเล่นเนี่ยก็จะฝึกความเป็นระเบียบวินัยของสุนัขของแมวด้วยนะครับแล้วก็เป็นการบริหารสุขภาพบริหารฟันทำให้ฟันไม่ผุลงทุนเยอะมากนะครับที่นู่นมีหมา1ตัวเท่ากับมีลูก1คนในค่าใช้จ่ายนอกจากพาหมาไปซื้อของใช้แล้วเนี่ยวันเกิดสุนัขวันเกิดแมวเนี่ยก็จะมีการจัดด้วยนะครับซื้อของซื้อที่นอนให้ใหม่ซื้อปลอกคอให้ใหม่ซื้อของเล่นให้ใหม่นะครับนั่นคือการฉลองวันเกิดนะครับที่นอนก็จะเป็นที่นอนประมาณ2ฟุตคูณ2ฟุตซึ่งหมาก็จะนอนบนพื้นที่นุ่มมันเย็นใช่ไหมครับเขาก็จะซื้อใหม่ถือโอกาสซื้อใหม่ทำความสะอาดที่นอนนะครับการทำกิจกรรมของครอบครัวเนี่ยคนอเมริกาหลังจากทานข้าวก็จะนั่งดูทีวีก็จะมีหมามีแมวเนี่ยอยู่ข้างๆนะครับนอนอยู่ข้างๆคือถ้าทำอะไรก็แล้วแต่หมาแมวจะอยู่ข้างๆเราตลอดนะครับเราเดินไปอยู่ในครัวเดินมาไหนก็ตามนะครับพอเสร็จแล้วหมาเนี่ยอยู่กับเราก็มีอาการเจ็บป่วยบางครั้งนะครับซึ่งก็ต้องมีการพาไปหาหมอนะครับพาไปหาหมอที่นู่นจะรักษาจนวินาทีสุดท้ายถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงก็ตามนะครับคงไม่มีผมไม่เคยเห็นใครเอาไปทิ้งที่ไหนเลยนอกจากว่าเจ้าของจนจริงๆเนี่ยเลือกสำนักงานเทศบาลเมืองมารับไปเพื่อที่จะหาเจ้าของคนใหม่แล้วก็จะพาไปเลี้ยงนะครับพาไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีหมาซึ่งบางทีเนี่ยได้เลี้ยงมาได้ 4-5 เดือนแล้วก็เจ้าของพบว่าหมาตัวเก่าเข้ากับหมาตัวใหม่ไม่ได้หรือว่าเลี้ยงยากนิสัยไม่ดีเนี่ยเจ้าของก็เลยต้องเอาไปส่งให้กับเทศบาลนะครับเทศบาลหรือสำนักงานเขตเพื่อที่ว่าเขาจะได้หาเจ้าของคนใหม่ให้ต่อไปนะครับจะหาเจ้าของคนใหม่ได้ต่อไปมีกิจกรรมบางอย่างเนี่ยซึ่งคุณสามารถนำสุนัขคุณไปได้อย่างเช่นมันจะมีด็อกพาร์คคือสวนสาธารณะสำหรับหมาคนที่มีหมาเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปได้ถ้าคนไม่มีหมาอย่างผมเนี่ยผมก็ไปได้นั่งมองอยู่ข้างนอกคนที่มีหมาต้องเอาหมาเข้าไปแล้วก็จะปลดโซ่หมาหมาจะวิ่งเล่นอยู่ในกรงนะครับไม่ใช่เป็นกรงแต่เป็นคอกใหญ่มากนะครับประมาณ100ตารางเมตรคูณ100ประมาณ100ตารางเมตรนะครับกว้างนะครับมีหมาหลายตัวนะครับมีหมาหลายตัวมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการที่หมาไม่มีปลอกคอละหมาก็จะวิ่งได้ตลอดเล่นกับหมาตัวอื่นได้นะครับเรามีหมาเนี่ยเรารู้เลยว่าหมาเราเนี่ยมีนิสัยแบบไหนชอบกัดหมาตัวเล็กชอบขี้เล่นนะครับหรือว่าชอบเอาใจตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเราจะหมาไปไหนเราต้องตระหนักตรงนี้ตลอดเลยว่าหมาเรามีบุคลิกลักษณะมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับการเลี้ยงหมานะครับไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงตอนเช้ากับตอนเย็นจะต้องเดินนะครับพาเขาเดินมีปลอกคอ1อันกับถุง1อันเดินตรงเวลาด้วยนะครับเพราะเป็นเวลาที่หมาขับถ่ายหมาที่นู่นจะไม่ขับถ่ายในบ้านนะครับจะต้องพาไปข้างนอกเพราะฉะนั้นก็เลยมีสำนวนที่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณจะเลี้ยงลูกตัวเองไหวไหมก่อนอื่นลองเลี้ยงหมาก่อนนะครับหมาเนี่ยทำให้เราต้องกลับบ้านตรงเวลานะครับทำให้เรารู้สึกเอาใจใส่อีกหนึ่งชีวิตนะครับทำให้เรารู้ว่าสถานะการเงินเราเนี่ยสามารถพาหมาไปหาหมอได้ตรวจสุขภาพได้แสดงว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นคงละถึงจะมีลูกได้นะครับอาหารการกินของหมาก็จะเป็นอาหารถุงนะครับจะไม่ทานก้างกับของที่เหลือจะไม่ทานนะครับจะไม่ทานเลยเพราะฉะนั้นหมาที่นู่นสุขภาพฟันดีนะครับสุขภาพฟันดีแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่แรงนะครับมีกลิ่นที่ไม่แรงและอุจจาระก็จะเป็นก้อนสามารถจับเก็บได้ง่ายส่วนเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับสุนัข ก็คือเรื่องการเอาสุนัขไปเข้าเดย์แคร์เดย์แคร์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะหมายถึงเอาเด็กเล็กๆไปเข้าเดย์แคร์นะครับบางคนบางบ้านที่มีฐานะหน่อยเนี่ย ช่วงกลางวันที่เขาไปทำงานก็จะเอาหมาไปทิ้งไว้ที่เดย์แคร์นะครับก็จะไปรวมกับหมาตัวอื่นก็มีข้าวมีอะไรให้พอตอนเย็นกลับไปที่ทำงานบางทีเราไปรับหรือบางทีสถานที่เดย์แคร์เอาหมามาส่งนะหมาจะได้มีเพื่อนตัวอื่นวิ่งเล่นกันนะครับดีกว่าอยู่บ้านตัวเดียวเหงาเห็นไหมครับว่าที่นู่นเขารักสุนัขมากขนาดไหนมันจะมีอยู่สองสามวันในหนึ่งปีที่สถานที่ที่ทำงานเนี่ยอนุญาตให้เจ้าของพาหมามาได้นะครับเพื่อที่ว่าหมาเนี่ยจะได้เจอกันแล้วก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับหนึ่งวันสำหรับเอาหมาไปเข้าเดย์แคร์เนี่ยลองทายสิครับเท่าไหร่$2828คูณ30ประมาณ840บาทต่อวันเอาหมาไปส่ง9โมงเช้า3โมงเย็นหมามาส่งที่บ้านนะครับ840บาทต่อวัน30วันแล้วครับท่านลองคูณดูเท่าไหร่เป็นเงินที่เยอะใช่ไหมครับเป็นเงินที่เยอะแต่ว่าคนที่นู่นก็จะได้รายได้ที่เยอะด้วยนะครับรายได้ที่เยอะเพราะงั้นประมาณ 7-8,000 บาทต่อเดือนสำหรับการดูแลสุนัขแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เขาสามารถลงทุนได้เพราะอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าเขาถือว่าสุนัขเป็นเพื่อนสุนัขเป็นสมาชิกครอบครัวนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องถ้าเรามีสัตว์แล้วเขาแก่หรือว่าสักวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราทำยังไงที่นู่นจะคนจะเสียใจเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักเพื่อนแล้วก็เพื่อนบอกว่าเออเนี่ยเมื่อวานหมาหรือแมวเสียเนี่ยคำพูดแรกที่เราจะต้องพูดก็คือขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอย่าบอกเด็ดขาดเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อตัวใหม่นะครับอันนั้นเป็นการประชดแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาถือว่าไม่ใช่ซื้ออันใหม่มาปุ๊บทำให้ลืมของเก่าได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนแล้วถึงจะพาเพื่อนเราไปดูหมาดูแมวตัวใหม่นะครับอย่าบอกท่านกระทันหันว่าจะพาไปอันนั้นเป็นการประชดแล้วเขาจะถือว่าเรามีนิสัยที่ไม่ดีไม่เซนซิทีฟต่อสัตว์เลี้ยงครับขอบคุณมากครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะหลังจากได้รับความรู้จากช่วงแรกแล้วเนี่ยเข้าสู่ช่วงนี้สัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของวิจัยและเทคโนโลยีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยและดิฉันซันสรัญญาสรัญชาติสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะ
อาทิตย์นี้เรามีอะไรมาฝากแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าเรื่องที่เรานำมาฝากเด
ี๋
ยวขอเล่าย้อนที่วันเสาร์ที่ผ่านมานี
้
เราได้พาอาจารย์ต่างชาติใช่ไหมคะที่มาแลกเปลี่ยนเนี่ยไปทัศนศึกษา
ค่ะ
ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทย
อืมใช
่แล้วเราก็เลยได้ไปงานศิลป์แผ่นดิน
ใช่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะ
ทีนี้ว่ามันเกี่ยวยังไงคะพี่สันเกี่ยวกับเทคโนโลยีหนูว่ามันมีน่าสนใจนะ
ใช่เพราะว่าการได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วมีเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันก็ทำให้เราได้รู้ถึงรายละเอียดคือได้เข้าถึงรายละเอียดได้ง่ายๆอ่ะ
ใช่ค่ะก็คือว่ามันก็คือ เป็นลักษณะพี่ซันบอกพูดว่าเหมือนอะไรนะเหมือนโทรศัพท์มือถือรุ่นโบราณ
ค่ะขนาดของตัวบรรยายอ่ะมันเป็นคล้ายๆโทรศัพท์สมัยก่อน
นั่นแหละค่ะทีนี้มันก็จะมีแล้วให้เราในสินแผ่นบินเนี่ยจะมีเลขที่ของชิ้นงาน
ใช่
เราก็กดเลขชิ้นงานลงไปในตัวเนี้ยตัวอุปกรณ์ชิ้นเนี้ย
ใช่แล้วมันก็อุปกรณ์บรรยาย
ใช่ก็จะมีขึ้นคำบรรยายมาเขาก็พูดให้เราฟัง
ใช่
น่าสนใจมากเลยและที่สำคัญนะคะมันมีมากกว่า1ภาษาก็คือไม่ได้มีภาษาไทยภาษาเดียว
ค่ะ
แต่ทีนี้เบนก็ไม่แน่ใจว่ามันมีภาษาอะไรบ้างแต่ว่ามีมากกว่าไทยและอังกฤษเห็นเขาบอกว่าเขาทำหลายภาษาเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ย มาเข้าชมก็คือหลายชาติหลายภาษา
ใช่หลายประเทศให้ความสนใจนะคะที่เราเห็นเนาะก็มีชาวต่างชาติ คนจีนคนจีนคนอาจจะเป็นยุโรปหรืออเมริกา
ใช่ค่ะก็คือมาดูกันเรื่อยๆ
ค่ะ
เบนก็ชอบนะประทับใจหลายชิ้นงานเลยเพราะว่ามันเป็นฝีมือของเขาเรียกอะไรนะคะเป็น
ช่างศิลป์นะ
ช่างศิลป์แล้วก็ลองไม่ได้หาดูได้ง่ายๆ
ใช่ค่ะแล้วเขารู้สึกว่าอันนี้เขายังเปิดให้ชมอยู่นะคะยังไม่มีกำหนดเวลาว่าจะปิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
ก็คือนอกจากจะได้ความรู้คือยังไงเราไปเนี่ยเราได้ชม
เห็นความสวยงามด้วยสายตาและ
แล้วเราก็ยังได้ทราบความเป็นมาด้วย
ใช่ได้ความรู้ด้วยนะคะ
เป็นว่าเนี่ยค่ะคือสมัยเนี้ยเรามีการนำเทคโนโลยีอย่างนี้มาช่วยเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็นไปอ่ะจำได้ว่าเขาจะใช้คนบรรยาย
ใช่
ถ้าคนเยอะๆนะคะพี่ชายมันก็บางทีเราก็ไม่ได้ฟัง
ไม่ได้ยินด้วย
แล้วเขาก็จะพูดไปแล้วไงพอเราไปถึงครึ่งๆกลางๆเนี่ยเราก็ไม่ฟังและก็ดูอย่างเดียวก็สวยอย่างเดียวแต่ไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็ผ่านไป
ใช่ค่ะ
อย่างนั้นก็น่าเสียดายพอมีเทคโนโลยีอย่างนี้นะเป็นว่าดีมากๆ
ใช
่ก็จบไปเรื่องเกี่ยวกับที่เราเนี่ยไปเที่ยวกันมาทีนี้ว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังมั้ยคะพี่ซัน
ก็ได้ค่ะว่าน้องเบนมีเรื่องเกี่ยวกับอวกาศใช่ไหมคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟัง
อ๋อใช่ค่ะเบนไปเจอจากนิตยสารเจ้าประจำของเราค่ะพี่สัน
ค่ะ
พี่สันอ่านเถอะค่ะ
นิตยสาร Science Illustrated นะคะฉบับเดือนกุมภาพันธ์2556ค่ะ
ก็คือที่น่าสนใจคือเกี่ยวกับจรวด
อืม
เขาบอกว่าตอนนี้นะคะบริษัทเอกชนทั้งหลายเนี่ยเริ่มที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับการสร้างจรวดแล้วก็น่าสนใจไหมคะก็คืออันนี้ที่เขาบอกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นบริษัทนี้ค่ะพี่ซัน
ค่ะ
ชื่อพี่ซัน
SpaceX เหรอคะ
ใช่ค่ะ SpaceX. แล้วก็คือก่อตั้งโดยมหาเศรษฐี
ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ
ก็คือ IT. ชื่อว่า
คุณนะคะอีลอนมัสนะคะ
น่าสนใจมากคือเขาเป็นคนชอบ IT แล้วเขาก็มาลงทุนเกี่ยวกับการขนส่งทางอวกาศ
ค่ะ
ก็คือเขามีแนวคิดนะคะพี่ซันถึงขนาดที่ว่า อนาคตเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะสิ่งที่พามนุษย
์
ขึ้นไปที่ดาวดวงอื่นได
้อ๋
ออะไรอย่างนั้น
คือสามารถจุคนหลายๆคนไปนอกโลกไปดาวดวงนั้นดวงนี
้ใช่แล้วก็ใช่เขามองไปถึงว่าตั้งใจจะสร้างฐานทัพที่ดาวอังคารซึ่งมนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างถาวรแต่นี้มันคงเป็นในอนาคตที่เขาคิดไว
้
แต่ณปัจจุบันที่เขาทำได้เนี่ยก็คือว่าเขาสามารถบริษัทเขาเนี่ยสร้างจรวดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ใช่กระสวยอวกาศอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นยังว่ามันน่าสนใจเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นกระสวยอวกาศอะค่ะมันแคปซูล
อ๋อแคปซูล
เขาบอกว่าเป็นแคปซูลแล้วก็แคปซูลที่เขาทำเนี่ยก็คือนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วกลับมายังโลกได้ด้วยก็คืออันเนี้ยรายละเอียดเราจะไม่ลงลึกเนาะแต่ว่าเอามาให้ดูว่าแต่ก่อนที่เราดูหนังกันเกี่ยวกับหนังอวกาศมันดูห่างไกลความจริงมากเขาจะมีหนังอะไรนะที่แบบส่งคนไปนอกโลกไป
ค่ะอันนั้นเขาไปสำรวจ
นู่นนี่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที
่
มันไม่น่าจะเป็นคือยังไงอะมันเป็นจริงได้ลำบากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาสามารถส่งของเข้าคือของเนี่ยขึ้นไปได้แล้วแล้วก็มีบริษัทที่ตั้งใจที่จะทำจนกระทั่งส่งมนุษย์เนี่ยคือให้มนุษย์เดินทางได้
รู้สึกว่าเขาจะทำเป็นธุรกิจท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่
แผนการของเขา
ใช่ค่ะ
เยอะนะคะคนนี้
แผนการเยอะ เขาหวังว่าเขาจะสามารถขายตั๋วได้ในราคาประมาณ16ล้านบาท
ค่ะเราก็ดูไปนะคะวิวัฒนาการนะคะพัฒนาการของเทคโนโลยี
ใช่ว่าสิ่งที่แบบมันอยู่ในหนังตอนนี้มันก็มาแบบมันก็ไม่ได้อยู่ในหนังอย่างเดียว
ค่ะ
แต่มันดูว่าเป็นไปได้ยากตอนนี้มันก็เป็นไปแล้ว
ก็เริ่มเข้าใกล้เรามากขึ้นนะคะ
ใช่ทีนี้ก็ถัดไปเรื่องถัดไป
ค่ะ
ทีนี้พี่ซันเราจะมาพูดถึงเรื่องอวกาศไปแล้วนะคะ
อือฮึ
ทีนี้ขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยได้มั้ยเรื่องเกี่ยวกับเขามีเดี๋ยวนี้แผ่นดินไหวบ่อย
ใช่ค่ะหลายประเทศนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีนี่ค่ะมีการสร้างวอลเปเปอร์เสริมแกร่งป้องกันแผ่นดินไหวเป็นเขาเรียกเป็นนักเทคโนโลยีของกลุ่มนักเคมีของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมนี
ค
่
ะ
ก็หลักๆนะคะก็คือไอวอลเปเปอร์เนี้ยค่ะเคล็ดลับมันจะอยู่ที่ ตัวน้ำยาที่ใช้ทาวอลเปเปอร์ก็เป็นกาวที่ละลายน้ำได้แล้วก็ไปช่วยให้อุดรอยร้าวหรืออะไรของผนังพอกาวตัวนี้ค่ะก็คืออุดรอยร้าวอุดรอยแตกของผนังแล้วก็ตัววอลเปเปอร์ก็จะมีใยแก้วอยู่ด้วยเสริมความ
แข็ง
กันก็จะช่วยกันป้องกันแผ่นดินไหวได้แต่ทีนี้ว่าในประเทศเราอาจจะ
ยังไม่มีนะ
นะ
อีกหน่อยอาจจะมีก็ได้ค่ะเพราะว่าประเทศไทยนี่ถือว่าแผ่นดินไหวน้อยล่าสุดเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ก่อนนะคะพี่ได้ยินข่าวพม่าแผ่นดินไหวแล้วนะคะ
ก็คือ
ซึ่งแล้วเขาก็ใช่แล้วเขาก็ไปดูรอยเลื่อนที่จังหวัดลำปางถ้าพี่จำไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วแหละ
นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูต่อไปว่า
เราจะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้หรือเปล่า
ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรที่มันยังไม่ใกล้ตัวมากเนี่ย
บางทีเราก็นึกไม่ถึงนะ
ใช
่ค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องที่ใกล้ตัว
ค่ะเรื่องที่ใกล้ตัวของผู้หญิงเหรอ
ไม่ใช่
ของแม่บ้านนะ
ไม่เกี่ยวเดี๋ยว
ไม่เกี่ยวใช่ไหม
ก็มีเอาเป็นว่าเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเราทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กๆเพราะว่าของพวกนี้ก็คือมันคือสินค้านั่นแหละค่ะ
ใช่ก็คือการซื้อของนั่นเองทีนี้เวลาที่เราจะซื้อของเนี่ยพี่สังเกตเบนจะเป็นคนจำราคาของแม่นมากแบบว่า
จด
ใช่ไหมก็คือจำแม่นแล้วก็จะรู้แบบนี่ร้านนี้ไม่นะแล้วห้างนี้อันนี้ถูกกว่าห้างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ไม่ถึง
มันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนะก็คือถ้าเราสามารถที่จะจดจำหรือรู้ราคาก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเลือกซื้อของได้อย่างมีคุณภาพสำหรับเราอะ
ส่วนมากเวลาบ้านหนูซื้อค่ะจะใช้ของที่ยี่ห้อนี้ก็จะประมาณยี่ห้อนี้ใช่ไหมคะเราก็จะจำได้ว่าอย่างนมข้นหวานเราซื้ออยู่ถูกสุดเท่าไหร
่บ้านพี่ก็ซื้อของยี่ห้อเดิมแต่ว่าจำไม่ได้สักที
ทีนี้ว่า มีเทคโนโลยีเรามาพูดถึงเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยเราได้คะตอนนี
้ค่ะตอนนี้นะคะก็เทคโนโลยีที่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตก็จะมีเว็บไซต์ค่ะกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาทำอะไรน้องเบนกระทรวงพาณิชย
์เขาเปิดตัวเว็บไซต์ให้เช็คราคาสินค้าได
้
นี่นะคะก็คืออันนี้พี่ซันได้ข้อมูลมาจากที่ไหนคะ
ได้มาจากนิตยสารขวัญเรือนค่ะฉบับปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีนี
้ทีนี้ว่าเดี๋ยวขอเกริ่นถึงเว็บไซต์นี้ก่อนก็คือว่ามันจะเป็นข้อมูลพวกราคาสินค้านะคะอุปโภคบริโภคเป็นรายสัปดาห
์
นะคะทีนี้เดี๋ยวให้พี่ซันบอกชื่อเว็บไซต์ก่อนไหม
อ๋อโอเคค่ะชื่อเว็บไซต์นะคะถ้าที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วอยากจะจดเว็บไซต์นะคะเตรียมดินสอปากกาเลยนะคะ www นะคะ www. นะคะ price price นะคะ moc.go.th ค่ะหรือว่าจะเสิร์ชใน Google ก็ได้นะคะเข้าไปเสิร์ชใน Google แล้วลองเสิร์ชคำว่ากระทรวงพาณิชย์เช็คราคาอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้น
ก็คือว่าเป็นลองเข้าไปดูแล้วน่าสนใจมาก
ค่ะ
พอเข้าไปในเว็บไซต์ที่พี่ซันบอกนะคะมันจะมีให้เลือกอีก2หน้า
ใช่น้องเบนลองเข้าไปดูแล้วเป็นไงบ้างคะ
ก็คือเราต้องเลือกหน้าไปที่หน้านี้นะคะผู้บริโภคตื่นตัว
ชื่อภาษาไทยของเขา
ใช่ก็คือ
เป็นหัวข้อ
พอเข้าเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้ที่พี่ซันบอกมันจะมีให้เลือกอีกทีว่าเราจะเข้าหน้าไหนเราต้องเข้าหน้าผู้บริโภคตื่นตัวพอเข้าไปเสร็จเนี่ยนะคะมันจะมีขึ้นให้เราเลือกว่าเราอะอยู่จังหวัดไหน
อ
ยู่โซนไหนเบนก็ติ๊กเลือกกรุงเทพนะยังไม่ได้ลองจังหวัดอื่นแล้วก็ช่วงเวลาก็คือสัปดาห์ไหนเบนก็เลยลองคลิกเลือกสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์4
ป
ั
จจุบันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ล่าสุด
เขาเช็คแล้วก็มาลงเป็น4-5 มีนา 56
ค่ะ
แล้วก็มันจะมีรายการให้เลือกเลยว่าเราอยากทราบราคาเฉลี่ยของสินค้าอะไรก็ติ๊กเลือกได้เลยมีข้าวสารขนมจีนไข่ไก่เครื่องในหมูเยอะแยะ
สินค้าจำเป็นทั้งนั้นเลยค่ะ
ปลาทูยังมีเลยค่ะพี
่ค่ะดีค่ะ
ก็เลือกไป
ดีค่ะที่บ้านก็ชอบทานอยู่ปลาทู
ทีนี้พอเสร็จก็ใส่คำว่าค้นหาคลิกคำว่าค้นหามันขึ้นมาเลยค่ะพี
่
มันจะขึ้นมาเป็นรายการที่เราเลือกแล้วก็บอกเลยนะคะว่าร
ายละเอียดว่า
ตลาดแต่ละตลาดเนี่ยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
มีตลาดวัดทุ่งครุหรือตลาดบางบักขอกบ้างไหมคะ
แต่ว่าราคาที่ขึ้นมันเป็นราคาไข่ปลีกเฉลี่ยนะคะ
คงเป็นตลาดใหญ่อะตลาดใหญ่ๆ
อย่างเช่นตลาดอมรพันธ์พี่ซันทราบไหมอยู่ไหน
ตลาดอมรพันธ์ ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าต้องอยู่ในกรุงเทพแน่ๆ
ได้ไงกรุงเทพที่
รู้ตลาดใหญ่นะที่เคยรู้จัก
ลืมไปแล้วเนี่ยตลาด
เทวราชนี่ก็ตลาดใหญ่แต่ไม่เคยไปทางนั้นนี่รู้จัก
ตลาดใหม่บางแค
ตลาดใหม่บางแคโง่แสดงว่าเป็นตลาดใหญ่นะคะเนี่ย
เขาจะขึ้นราคาเฉลี่ยมาให้เขาไม่ได้ขึ้นราคาเขามีอันนี้ด้วยนะคะคำชี้แจง
คำชี้แจงในการเช็คราคาสินค้าในเว็บไซต์นี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคำชี้แจงเขาจะบอกประมาณว่าข้อมูลราคาสินค้าเนี่ยเขาจะจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ต่างๆกันทั่วประเทศแล้วก็เป็นข้อมูลราคาเฉลี่ยในตลาดท้องที่นั้นโดยเฉลี่ยอย่างน้อย2ร้านขึ้นไปเขาจะไม่ระบุร้านไหนร้านไหนนะคะเพราะว่าเก็บข้อมูลมาถ้าระบุอย่างนี้มันก็ลำบากแล้วก็เขาจะจัดเก็บข้อมูลสัปดาห์ละ1ครั้งทุกวันจันทร์หรือวันอังคารนะคะแล้วก็เขาจะเป็นตรวจสอบข้อมูลราคาสินค้าเบื้องต้นและคำนวณค่าเฉลี่ยทุกตลาดก่อนการเผยแพร่
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือ
ค่ะ
มีหมายเหตุว่าเนื่องจากข้อมูลบางรายการเนี่ยมันขึ้นลงตลอดเวลา
ค่ะ
อาจจะไม่ตรง
ใช่
เพราะเขาเป็นสัปดาห์
คือไม่ใช่ว่าพอเราดูเฮ้ยหมูในเว็บบอกราคานี้ทำไมคุณไม่ขายราคานี้อะไรอย่างเง
ี้ยเป็นข้อมูลเฉลี่ยเขาบอกว่าจุดประสงค์ก็คือว่าเอาเป็นข้อมูลยังไงข้อมูลเปรียบเทียบเวลาเราไปซื้อของที่ไหนเนี่ยก็จะได้พอรู้ข้อมูลเบื้องต้นไว้บ้างไม่ใช่สมมติปลาทูโลแล้วเท่าไหร่นะคะพี่ซานเดี๋ยวนะที่หนูติดเลือกมา
ปลาทูปกติอ๋อเป็นกิโลนะเป็นกรัม
ก็คือในนี้ประมาณ590 510 580 570 585ต่อตลาดถ้าไปเจอ650เนี่ยเราจะได้แบบรู้ราคาเบื้องต้นว่าน่าจะอยู่ประมาณ600นะอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ก็ไว้เปรียบเทียบราคาหรือว่าต่อรองราคาสินค้านะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไปใช้ในการวางแผนในการจำหน่ายสินค้าด้วย
อ๋อผู้บริเขาเรียกอะไรนะ
ผู้ขาย
ผู้ขายก็ใช้ได้
ใช
่นอกจากผู้ซื้อพี่ซันจะย้ำตัวเว็บไซต์ให้อีกทีไหมคะ
เว็บไซต์นะคะ www.price นะคะ price.moc.go.th ค่ะเป็นของกระทรวงพาณิชย์นะคะ
น่าสนใจมาก
ๆพี่ว่าเราต้องหาอะไรนะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็น
เทคโนโลยีเหมือนกัน
ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันดีกว่า
อะไรคะพี่ซันมีอะไรมาฝากวันนี
้คุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะรู้จัก Facebook กันแล้ว
รู้จักค่ะเบนรู้จักแต่ไม่ค่อยเล่น
เหมือนกันค่ะพี่ก็อย่างมากก็โพสต์รูปนะคะโพสต์ข้อความเล็กน้อยค่ะแต่ก็มันเป็นสื่อที่ดีด้วยนะเขาบอก
เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่า Facebook คืออะไรเพราะบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับมันเลย
ใช่
Facebook คืออะไรคะพี่สัน
Facebook นะคะก็เป็นสังคมออนไลน์ในรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราสามารถติดต่อกับเพื่อนเราเนี่ยผ่านสังคมออนไลน์นี้นะคะหรืออาจจะใช้ในเรื่องของการเรียนและการทำงานได้ด้วยนะคะ
ก็คือว่าที่สำคัญ Facebook ก็คือต้องใช้อินเทอร์เน็ต
ใช่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
คือที่ต้องออนไลน์หากันได้
ใช่
แล้วก็มันจะมี Facebook เนี่ยแหละพิมพ์เข้าไป
ใช่
พิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็
สมัครฟรีนะคะก็คือลงทะเบียนฟรี
แล้วมันจะมีแบบว่าเดี๋ยวนี้ร้านค้านะคะ
ใช่
เวลาหาข้อมูลร้านค้าไหนอ่ะมีร้านค้ามี Facebook เกือบทุกร้านค้าที่หนูหาข้อมูล
ค่ะคุณผู้ฟังลองดูนะคะบางทีเราอยากไปทานอาหารร้านนี้อย่างเงี้ยเราเข้า Facebook ของเราเนาะ
หรือไม่ก็
เข้า Google ก็ได
้ Google คีย์ชื่อร้านเข้าไป
จะขึ้นเป็นหน้าเว็บ Facebook เลย
.facebook นะคะ
ใช่
ทีนี้ว่ามันมีอะไรคะพี่สันเขาเอา Facebook เนี่ยมาทำอะไรกัน
เป็นในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจค่ะเดี๋ยวนี้เขาขายอาหารกันทาง Facebook ยังไงเนี่ย
ยังไงคะพี
่ก็อย่างเช่นเหมือนกับว่าเราไม่ต้อง
เสียค่าโฆษณา
เสียค่าโฆษณาเพราะว่ามันฟรีอยู่แล้วสมัครฟรีใช้ฟรีใช่ไหมคะสมมติว่าเราสมมติพี่ขายส้มตำอย่างเงี้ยวันไหนลูกค้ายังไม่มาพี่ตำเสร็จพี่ถ่ายรูปส้มตำมาโพสต์ใน Facebook ของพี่ ตำปูปลาสุดแซ่บอะไรเงี้ยปึ๊บเพื่อนเราเพื่อนของเพื่อนเราจะเห็น
แล้ว
จะเห็นภาพนี้
หน้าตาด
ี
จังเลยเอามันเหมือนเป็นการโฆษณาที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ใช่ใช่ค่ะ
ไม่งั้นแต่ก่อนเนี่ยจะต้องไปลงตามวิทยาศาสตร์ทีวีหนังสือพิมพ์
ต
้
องเสียเงินใช่ค
่
ะ
อ๋ออันนี้ก็คือว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยแหละเอามาโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเอง
ใช่
มีอะไรก็รู้สึกแค่ว่าพอมีอะไรใหม่ๆเนี่ยมันสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เลยใช่ป่ะคะ
ใช่ค่ะได้รวดเร็วมาก
แล้วคนที่จะซื้อเนี่ยก็มาเขียนตอบได้ด้วย
ใช่
ใช่ไหมคะ
ข้าจะเขียนกลับมาขายที่ไหนคะอะไรเงี้ย
อ๋อเราก็ตอบไปได้
เราก็ตอบไปได้เลย
ถ้าอย่างนี้เราสั่งได้ไหมอ่ะ
สั่งก็ได้ค่ะสมมติว่าอย่างเช่นเอ้ยพี่เคยได้ยินร้านน้ำในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเจ้าของร้านใช้ Facebook ติดต่อกับนักศึกษาร้านพี่หนุ่มอ่ะ
แล้วพี่ซันแล้วที่นี่เขาใช้ยังไงคะพี่ซัน
ก็รู้สึกว่าจะมีไม่แน่ใจว่ามีแบบนี้เปล่าแบบว่าเด็กยังไม่เดินมาแต่ว่าพิมพ์ใน Facebook มาแล้วว่า
ส่งสั่งมาก่อน
น้ำส้มปั่น1แก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็จะเห็นชื่อว่าใครสั่งมา
ใช่
แต่แล้วพอตัวมาถึงก็เสร็จแล้วไม่ต้องยืนรอ
ใช่ๆ
ด้วยความรวดเร็วดีมากๆ
ดีมากเลยค่ะ
ทีนี้พี่ซันคะเหมือนเวลาเราจะหมดอีกแล้วคราวนี้
ใช่ค่ะเดือนนึงพบกับคุณผู้ฟัง1ครั้งเนาะ
ใช
่
ค
่
ะ
ก็พยายามหานะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาให้ฟังกัน
จริ งๆเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องอื่นมาฝากนะ
ใช่
แต่ว่าเดี๋ยวเราคงไว้เก็บไว้เดือนหน้า
ดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ช่วงของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับช่วงต่อไปของ Mozart Variety นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังในช่วงของนานาสาระวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่เองนะคะสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมเนี่ยนอกจากที่เราเจอพบปะก็คือเรื่องของผู้คนคนในแวดวงการทำงานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมได้ยากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อเราทุกเมื่อเชื่อวันนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะแต่ว่าเราก็จะเคยได้ยินหลายคนพูดเช่นกันเช่นอากาศร้อนอบอ้าวเราก็จะบอกว่าเรารู้สึกหงุดหงิดแล้วนะโอ้โหวันนี้ทำไมร้อนจังเป็นหัวข้อที่เราคุยกันได้ทุกวันเวลาทักทายกันเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของสภาพอากาศบ่นกันบ้างเช่นวันนี้ร้อนนะวันนี้รู้สึกแดดจ้านะวันนี้ลมแรงนะวันนี้อากาศดีดีอากาศเย็นสบายสดชื่นอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันแต่เราอาจจะลืมมองหรือว่ามองข้ามไปก็มีนะคะบางคนก็ไปมุ่งสนใจกับสิ่งอื่นมากกว่าที่จะมองแบบสภาพแวดล้อมแต่แน่นอนนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับเรานะคะดิฉันได้ไปอ่านเจอในหนังสือนิตยสารชีวจิตนะคะซึ่งบทความนี้นำเสนอโดยคุณผานิชธนสุขนะคะต้องขอขอบพระคุณสื่อนิตยสารชีวจิตนะคะที่มีเรื่องราวดีๆมาเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะมีข้อที่ยืนยันได้นะคะคือคุณหมอแพทย์หญิงกมลเนตรวรรณสเวกนะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์ที่อยู่ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยนะคะท่านได้กล่าวไว้เลยว่าอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สองประเภทค่ะคืออารมณ์ที่เกิดจากสิ่งที่มากระทบจิตใจนะคะนั่นก็คือว่าเราอาจจะรู้สึกดีใจเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นพื้นฐานของอารมณ์เช่นคนนี้เป็นคนร่าเริงคนนี้เป็นคนเงียบซึมนะคะคนนี้เป็นคนตลกนะคะบทคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ดีแจ่มใสอะไรก็แล้วแต่นั่นคือพื้นฐานเขาเรียกว่านิสัยใจคอพื้นฐานเป็นคนแบบนั้นนะคะสิ่งนั้นก็อยู่ในตัวเรานั่นเองนะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่มันมีผลนะคะก็คือเรื่องของสภาพอากาศก็มีผลด้วยเช่นกันนะคะเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์คุณหมอก็ยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นความชื้นไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแล้วก็แสงแดดนะคะก็มีผลวิจัยจากหลายสถาบันที่สรุปออกมาตรงกันว่าช่วงเวลาที่อากาศแปรปรวนเช่นมีเมฆเยอะมีความชื้นสูงผู้คนจะมีความเครียดเยอะขึ้นดิฉันก็รู้สึกได้นะคะจากตัวเองว่า อย่างเช่นความกดอากาศสูงเนี่ยเราจะรู้สึกละเราไม่สบายเนื้อสบายตัวตะครั่นตะคออะไรต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามันมีผลจริงๆอะค่ะโดยตรงถ้าเราลองสังเกตดูนะคะขณะเดียวกันในช่วงที่อากาศดีนะคะอากาศไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปท้องฟ้าก็แจ่มใสสังเกตว่าผู้คนก็จะอารมณ์ดีจิตใจเบิกบานนะคะและระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์นะคะก็มีคนศึกษาไว้นะคะเป็นนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเคยศึกษาไว้ก็บอกว่าอุณหภูมิที่72องศาฟาเรนไฮต์นะคะหรือว่าเวลาที่ถ้าเป็นเซลเซียสก็อยู่ที่ 22.22 องศาเซลเซียสตรงนี้คืออุณหภูมิที่ทำให้คนเนี่ยมีความสุขอารมณ์ดีและจิตใจเบิกบานนะคะคุณหมอกมลเนตรเนี่ยได้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าโดยปกติเนี่ยนะคะสภาพอากาศของแต่ละฤดูเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์ของเรานะคะท่านผู้ฟังเคยสังเกตตนเองไหมคะว่าในแต่ละฤดูกาลคุณมีสภาพพื้นฐานอารมณ์เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะกับสิ่งแวดล้อมที่มากระทบนะคะสิ่งนี้เขาบอกว่าพอมันมีผลกระทบแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวันเราด้วยนะคะอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังป่วยได้บางคนเนี่ยมีผลกระทบจนกระทั่งป่วยนะคะเป็นโรคซึมเศร้ามีภาวะเครียดจากสภาพอากาศด้วยค่ะนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วสภาพของฤดูฝนอันดับแรกเลยฤดูฝนเนี่ยนะคะเป็นฤดูที่อากาศแปรปรวนได้บ่อยใช่ไหมคะจะเป็นอย่างไรต่อท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่มีเขาเรียกว่าแปรปรวนตามสภาพอากาศได้นะคะสภาพฤดูฝนเนี่ยจริงๆแล้วก็ดูไม่รุนแรงไปทางใดทางหนึ่งเหมือนฤดูร้อนนะคะแต่กระนั้นก็ตามความแปรปรวนก็ทำให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยขึ้นลงๆตามไปด้วยนะคะก็บอกคุณหมอบอกว่าในฤดูฝนเนี่ยผู้คนจะมีความเครียดเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนค่ะทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรในกิจกรรมและกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้ดีได้สะดวกอย่างเช่นคุณอาจจะเจอฝนเฉอะแฉะจะขึ้นรถลงเรือก็เปียกปอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็รู้สึกง่วงเหงาหานอนซึมเศร้าเฉื่อยชานะคะไม่สบายตัวท้องฟ้ามืดครึ้มความชื้นอากาศสูงอันนั้นก็คือสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวเรานะคะจริงอยู่อาจจะไม่กระทบต่อจิตใจแต่ว่าบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาเช่นความแปรปรวนเช่นอย่างบางคนอาจจะบ้านน้ำท่วมต้องลุยน้ำออกมานะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นทำให้ชีวิตมันกระทบเนี่ยก็จะมีผลต่อความเครียดและการใช้ชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอพูดให้ฟังนะคะอาจจะทำให้เป็นโรควิตกกังวลนะคะปวดศีรษะใจสั่นเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มแล้วก็นอนไม่หลับทีนี้วิธีรับมือนะคะคร่าวๆนะคะในการรับมือภัยฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเนี่ยนะคะจากฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูฝนนะคะคุณหมอแนะนำง่ายๆว่า1ตั้งสติให้มั่นพร้อมกับเปิดใจมองว่าทุกปัญหานี่มีทางแก้ไขนะคะอันที่สองคุณต้องหาแหล่งสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะเช่นความรักความผูกพันในครอบครัวความศรัทธาทางศาสนาหรือการมองโลกในแง่ดีสิ่งนี้ก็ยึดเหนี่ยวให้เราเนี่ยไม่หงุดหงิดจนขาดสตินะคะประการที่สามคุณหมอบอกว่าต้องฝึกหายใจคลายเครียดนะคะถ้าคุณคลายเครียดได้โดยการออกกำลังกายเป็นประจำและนอนหลับให้เพียงพอสิ่งนี้ก็จะตั้งรับกับปัญหาได้ความหงุดหงิดก็จะลดลงนะคะมีการพูดคุยแชร์ความรู้สึกกับคนใกล้ชิดไหมนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำได้มองหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยคนอื่นทำให้เรารู้สึกมีคุณค่านะคะการที่เราทำและเพ่งแต่ตัวเราเองจะทำให้เรารู้สึกว่าหมกมุ่นแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีเข้าไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นนะมากขึ้นนะคะรวมทั้งปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาที่เรานับถือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสุรายาเมานะคะสารเสพติดทั้งหลายนะมันไม่ได้ช่วยอะไรได้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่คุณหมอให้คำแนะนำในเรื่องของฤดูกาลฤดูฝนนะคะที่มีผลต่อตัวเรานะคะสัญญาณเสี่ยงที่เราควรดูนะคะว่าเอ๊ะพวกนี้นี่อาจจะมีปัญหาแล้วนะคะก็คือลักษณะของโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลนะคะมีอยู่5ประการค่ะท่านผู้ฟังลองสังเกตคนรอบตัวก็ได้นะคะคนในครอบครัวเราก็ได้นะคะเช่นข้อ1รู้สึกซึมเศร้าติดต่อกันเกิน2สัปดาห์นะคะข้อ2รับประทานอาหารไม่ได้หรืออีกทางหนึ่งก็คือกินมากผิดปกตินะคะมี2อย่างนะคะที่3ก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับหรือนอนหลับมากผิดปกติคือเรียกว่าไม่ดีทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะนอนน้อยไปหรือว่านอนมากเกินจนผิดปกตินะคะประการที่4ก็คือความคิดความจำแย่ลงเชื่องช้านะคะประการที่5คือการตำหนิตัวเองอยู่ตลอดคิดว่าตัวเองไร้ค่าอันนี้คือการเบรมตัวเองตลอดเวลานะคะประการที่6คือไม่มีความสุขเลยหมดสนุกกับสิ่งที่เคยทำมองอะไรก็ไม่สนุกนะคะมองอะไรก็ไม่มีความสุขนะคะประการที่7คือกระสับกระส่ายและเชื่องช้าลง นะคะประการที่8ก็คืออ่อนเพลียง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะคะแล้วก็ประการที่9นี่อาจจะรุนแรงถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายลาโลกนี้ไปนะคะนั่นคือลักษณะของคนที่มีสัญญาณของโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลนะคะก็ต้องสังเกตตัวเองและคนรอบข้างนะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนมาสู่ฤดูหนาวนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวนี่โดยธรรมชาติของฤดูหนาวเนี่ยนะคะก็คือฤดูเหงาค่ะเป็นฤดูเหงานะทำไมถึงเรียกว่าฤดูเหงาคนที่เจออากาศหนาวมากๆนี่นะคะพวกนี้ก็จะมีอาการที่เก็บตัวบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนคือลักษณะของคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีการเก็บตัวนอนหลับทั้งวันนะคะเก็บตัวเหมือนหมีที่จำศีลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตื่นมาจะรู้สึกหนาวและเหงานะคะบรรยากาศอึมครึมท้องฟ้ามีเมฆมากไม่มีแสงแดดยิ่งเศร้าและหดหู่มากกว่าปกติอันนี้เนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมากแต่คนที่อยู่ทางเหนือก็มีวิจัยนะคะอย่างเช่นมีคนไปเก็บข้อมูลของรู้สึกจะเป็นคนที่อยู่ในทางจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะพบหรือว่าจะเป็นลักษณะของฤดูกาลในเมืองหนาวก็เป็นนะคะอย่างเมืองหนาวนี่เป็นมากเลยนะคะพวกนี้เนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำจนติดลบและมีแสงแดดระหว่างวันน้อยพวกนี้ก็จะมีอาการซึมเศร้าค่ะคือไม่ได้รับแสงเนี่ยพวกเราจะซึมเศร้านะคะคือร่างกายมันไม่ผลิตสารเซโรโทนินขึ้นมาร่างกายก็จะเฉื่อยค่ะแล้วก็แบบมีอาการเหมือนซึมเศร้านั่นแหละนะคะอุณหภูมิพวกนี้ทำให้คนหดหู่และซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายคนเมืองหนาวจึงฆ่าตัวตายกันบ่อยเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้รับแสงแดดด้วยสภาพอากาศด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอมีหมออีกท่านหนึ่งนะคะคือครูแพทย์หญิงกมลพันธ์วรรณฤทธิ์นะคะท่านอยู่ภาควิชาจิตเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยท่านกล่าวไว้เลยนะคะว่าจริงๆโรคของซึมเศร้าเหงาเนี่ยนะคะอาจจะมี2-3 ส่วนนะคะก็คืออาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้คือพันธุกรรมที่พวกนี้คือเป็นยีนที่แบบซึมเศร้าง่ายนะคะเป็นพันธุกรรมนะคะประการที่2ก็มีเรื่องของแสงแดดคือถ้าคุณปกติคุณก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าคุณไปเจอแสงแดดน้อยไปอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงแดดอย่างเช่นอพยพไปอยู่เมืองหนาวเงี้ยคุณจะมีความรู้สึกซึมเศร้านะคะมันมีผลก็คือเรื่องแสงแดดกับความสว่างนะมันมีผลกับเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทในสมองของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีแดดเนี่ยสิ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนกับสารสื่อประสาทในสมองนะคะถ้าอากาศดีมีแสงแดดสมองจะสั่งให้หลั่งสารเซโรโทนินนะคะซีโรโทนินเนี่ยก็จะเป็นสารแห่งความสุขนะคะและสารความสุขก็หลั่งออกมาเมื่อมีแสงแดดนะคะกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเราจะเห็นว่าฝรั่งมาบ้านเรานี่จะวิ่งหาแดดเลยนะคะเขามีความสุขนะคะแต่เราเนี่ยชินเพราะเรามีแดดเยอะแล้วนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเพราะฉะนั้นในช่วงของแสงแดดไม่มีในฤดูหนาวนี่จะทำให้คนเนี่ยซึมเศร้ามากๆเลยเพราะนั้นก็เป็นข้อสังเกตว่าอย่างเมืองนอกเนี่ยเวลาแก้ปัญหานี้ดิฉันพูดเองนะคะก็คือจะมีเรื่องของการใช้แสงเดย์ไลท์เข้ามาแล้วก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสดชื่นขึ้นแล้วเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะคือแสงมีความจำเป็นกับเรานะคะแม้นว่าเราไม่ได้สังเคราะห์แสงแต่ว่าจริงๆเราก็มีการเราไม่ได้สังเคราะห์แสงแบบพืชแต่ว่าเราก็มีการหลั่งสารที่เรียกว่าเซโรโทนินออกมาได้เมื่อได้แสงนะคะเรื่องของเพศกับอายุก็มีนะคะอย่างเช่นอายุประมาณ40โรคนี้นะคะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะถึง 75% นะซึมเศร้าเนี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงอายุประมาณ40หรือวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นแสดงว่ามันอาจจะมีผลจากความแรงกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะก็แนะนำว่ามีอยู่3วิธีนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องรับประทานยาที่รักษาโรคซึมเศร้านะคะมียาให้นะคะแล้วหมอก็จะให้ยานี้นะคะแล้วแพทย์ก็จะให้กินยาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณเซโรโทนินขึ้นนะคะลดอาการเศร้านะคะอันที่สองก็ใช้วิธีที่เรียกว่าแสงบำบัดหรือเรียกว่าไลท์เทอราพีนะคะแสงบำบัดก็คือใช้แสงผู้ป่วยก็จะมารับแสงจากกล่องกำเนิดแสงที่สร้างขึ้นเพื่อโรคนี้โดยเฉพาะคือไปเหมือนไปนอนอับแสงนะคะแล้วก็ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อรับแสงแดดแล้วก็เปิดหน้าต่างรับแสงสว่างเพื่อกระตุ้นสารเซโรโทนินนะคะงั้นเรานับว่าโชคดีเพราะว่าคนแถบเอเชียได้แดดเยอะนั้นโรคซึมเศร้าน่าจะน้อยลงนะคะแต่จะมีปัญหาก็คือในช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังว่าในหน้าร้อนคนเอเชียเจออะไรบ้างนะคะอีกอันนึงที่จะแก้ได้นะคะก็คือการทำจิตบำบัดค่ะการทำจิตบำบัดนี่คือแพทย์ต้องมาเปลี่ยนแปลงคนไข้นะคะมาพูดคุยแล้วก็ให้ปรับวิธีคิดวิธีมองปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้นก็คือว่าให้คนไข้นั้นเปลี่ยน การมองโลกนะคะแล้วก็เหมือนกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนวิธีอะค่ะร่างกายก็จะได้สดชื่นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าอันนั้นก็คือเปลี่ยนวิธีมองโลกแล้วก็จิตใจของเขาเองนะคะนั่นก็คือเรื่องของฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูเหงาซึ่งจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในเมืองหนาวมากเป็นพิเศษนะคะมาสุดท้ายละก็คือเรื่องของในฤดูร้อนนะคะเรื่องของฤดูร้อนนี่คนไทยเมืองร้อนคงทราบดีว่าถ้าเราเลือกได้เราอยากจะบอกว่าแหมถ้าเมืองไทยไม่มีฤดูร้อนก็คงจะดีแต่ที่เราได้ยินกันก็คือว่าประเทศไทยมีแต่สภาพอุณหภูมิที่ร้อนมากแล้วก็ร้อนมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นสภาพที่เราต้องเจอก็คือความร้อนความร้อนก็จะมีผลกับเรื่องของอารมณ์แน่นอนนะคะที่เราเห็นก็คือว่ามันทำให้เราทั้งกระวนกระวายเบื่ออาหารน้ำหนักลดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นได้นะคะบางทีร้อนมากๆนี่นอนไม่หลับจริงๆนะคะแล้วบางคนอาจจะไปสู่เรื่องของอะไรฮะการฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันมีอัตราของคนบางประเทศอย่างเช่นประเทศสวีเดนเนี่ยนะคะเขามาทำวิจัยออกมาเนี่ยเขาพบว่าคนบ้านเขาเนี่ยทนอากาศร้อนไม่ได้เพราะเขาอยู่เมืองหนาวพอช่วงของอากาศร้อนเนี่ยเขาเก็บข้อมูลนะคะพบว่าประชากรปี1968ถึง2002เนี่ยนะคะประชากรมีอัตราฆ่าตัวตายในฤดูร้อนมากถึง 82% ท่านผู้ฟังก็จะเห็นแล้วว่าฤดูมันมีผลกับการที่จะคิดฆ่าตัวตายด้วยคืออารมณ์อาจจะหงุดหงิดการยั้งคิดก็อาจจะน้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะก็มีผลกับการตัดสินใจอารมณ์ของคนไข้ทั้งหลายทั้งปวงนะคะเขาบอกว่าโรคเครียดจริงๆมันก็เกิดได้ทุกฤดูแหละแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะพบว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยมันส่งผลให้ร่างกายไม่อยู่ในสภาวะปกตินะคะเราไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายเป็นทุกคนนะคะยิ่งถ้าไม่ได้ทำจิตใจเนี่ยก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยบางคนเนี่ยอารมณ์ร้อนไปเลยขับรถเฉียวชนกันนิดนึงก็ยังน่ากลัวเลยนะคะสะสมเป็นเวลานานๆแล้วก็เกิดความเครียดในที่สุดเพราะนั้นนี้ต้องระวังมากก็คือบ้านเราเรื่องอากาศร้อนนั่นเองนะคะจากสภาพที่อากาศร้อนระอุเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอพุทธชงนะคะท่านก็ให้คำแนะนำเอาไว้นะคะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พึงระวังนะคะวิธีที่จะลดเครียดลดป่วยในยามหน้าร้อนคุณหมอแนะนำอยู่3ประการนะคะคือ1นะคะทำจิตใจให้ผ่อนคลายยอมรับสภาพอากาศค่ะเนื่องจากคนส่วนใหญ่ก็จะหงุดหงิดโมโหง่ายในฤดูร้อนนะคะจริงๆดิฉันว่านะคะทางที่ดีก็หาอุปกรณ์เสริมมานะคะอะไรที่ช่วยให้เรารู้สึกเย็นลงได้เนี่ยเราก็ทำเถอะนะคะเช่นมีแอร์คอนดิชันนะคะแต่ว่าถ้านโยบายประหยัดมาเราก็คงจะต้องฟังรัฐบาลบ้างนะคะแล้วก็ใช้แปรงเย็นทำอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำบ่อยๆทานข้าวแช่อันนี้ดิฉันแนะนำเพิ่มนะคะว่ามันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราเย็นขึ้นทานผลไม้เย็นนะที่มีฤทธิ์เย็นมันก็ช่วยเราได้นะคะอันนี้ก็คือหาตัวเลือกช่วยนะคะอันที่สองเราต้องพักผ่อนให้พอถ้าคุณร้อนแล้วคุณยังหงุดหงิดเพราะนอนไม่พออันนี้น่ากลัวมากใช่ไหมคะสภาพร่างกายคุณไม่พร้อมสุขภาพจิตคุณก็แย่ตามไปด้วยและประการสุดท้ายนะคะแอลกอฮอล์ไม่ดีทั้งสิ้นไม่ว่าในฤดูไหนดูเหมือนจะมีข้อห้ามคือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้ระบบประสาทจึงเครียดขึ้นนะคะแล้วก็ขาดสติง่ายนะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคำแนะนำจากดิฉันแล้วก็ที่ไปค้นหามาเพื่อมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือว่าอย่ามองข้ามเพราะสภาพอากาศนั้นมีผลกับตัวเราเป็นอย่างยิ่งเพราะเราต้องสัมผัสกับมันทุกเมื่อเชื่อวันนะคะก็หวังว่าคำแนะนำเหล่านี้ท่านผู้ฟังก็คงจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวได้นะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ